Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каталіцкая Беларусь развіталася з кардыналам Казімірам Сівёнкам. Палітвязень Зміцер Бандарэнка хутчэй за ўсё знаходзіцца ў СІЗА на Валадарскага. Удзельнікі суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку заклікаюць правесці наступную акцыю пратэсту на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд у Осла сёння вынес рашэнне аб папярэднім зняволенні Андерса Брэйвіка, 32-гадовага нарвежца, які прызнаўся ва ўчыненні двух тэрарыстычных атак, выбуху бомбы ў сталіцы і расстрэле дзясяткаў маладых людзей у летнім лагеры. Суд на закрытым пасяджэнні вынес рашэнне пра зняволенне Брэйвіка на 8 тыдням падчас следства. Во што заявіў сёння суддзя Кім Хегер.
Нягледзячы на тое, што абвінавачаны прызнаўся ва ўчыненым, ён не прызнае сваёй віны. Паводле таго, што стала відавочна суду, абвінавачаны лічыць, што ён павінен быў выканаць такі акт, каб выратаваць Нарвегію і Заходнюю Еўропу ад сярод іншага культурніцкага марксізму і захопу мусульманамі.
Брэйвік, які раней заяўляў, што дзейнічаў сам, паведаміў сёння, што ў яго былі хаўруснікі. Сёння ў Нарвегіі прайшлі жалобныя цырымоніі памяці ахвяраў. Нарвежская паліцыя ўдакладніла іх лік. У выніку выбуху бомбы ў Осла загінулі не 7, але 8 чалавек, а колькасць загінулых у выніку расстрэлу на востраве Утоя паліцыя знізіла да 68. У сувязі з трагічнымі падзеямі ў Нарвегіі Польшча, якая старшынёй у еўразвязі, склікае сустрэчы рабочых груп, адказных за барацьбу з тэрарызмам. Сёння перад міжнародным судом у Газе ўпершыню паўстаў былы лідар харвацкіх сербаў Горан Хаджыч, былы прэзідэнт самаабвешчанай рэспублікі Сербская краіна, якая існавала на тэрыторыі Харватыі ад 1991 па 95 год. Хаджычу прад'яўлена абвінавачанне па 14 пунктах, у тым ліку пераслед, катаванні, забойствы, жорсткае абыходжанне з палоннымі і іншыя злачынствы, здзейсненыя ў дачыненні да харвацкага або іншага несербскага насельніцтва. Хаджыч сёння адмовіўся адказваць на пытанне суддзі, ці прызнае ён сябе вінаватым, скарыстаўшыся правам адкласці гэтую працэдуру на тэрмін да 30 дзён. Гаагскі трыбунал прызначыў Хаджычу часовага адваката сэрба па нацыянальнасці. Новы пасол ЗША ў Кабуле Райан Крокер заявіў, што Вашынгтон не зацікаўлены трымаць у Афганістане пастаянныя вайсковыя базы. Выступаючы пасля прыняцця прысягі ў амерыканскім пасольстве ў Кабуле, Крокер таксама паведаміў, што ЗША не збіраюцца выкарыстоўваць Афганістан у якасці платформы для ўплыву на суседнія краіны. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі пачаў паездку ў Азербайджан, Грузію і Арменію. У Баку сёння праходзяць перамовы Камароўскага з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Абмяркоўваюцца рэгіянальныя праблемы і двухбаковыя адносіны, у тым ліку і пашырэнне паставак азербайджанскай нафты ў Польшчу і еўразвяз. Нагадаю, што ад 1 ліпеня Польшча перняла старшынёўства ў еўразвязе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Падрабязнасці пра падзеі ў Беларусі пазней у праграме.